τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας, συνεχίζουμε όπως πάντα αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες των ψαλμών του Δαβίδ. Ευρισκόμεθα στον 118ο ψαλμό. Ο ψαλμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους ψαλμούς σε έκταση, όπως ο μικρότερος ψαλμός είναι ο 116ος, ο οποίος έχει μόλις 2 στίχους. Αυτός ο ψαλμός, ο 118ος, είναι διδακτικότατος, εξαίρων το μεγαλείο και τη φυσιμότητα του Θείου Νόμου. Διαιρείται σε 22 μέρες σύμφωνα με τα γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου. Δια τούτο οι Εβραίοι τον ονομάζουν Μέγα Αλφάβητο. Ο ψαλμός αυτός ξεκινάει με μία φράση η οποία ακριβώς εκφράζει τη μακαριότητα των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι αγαπούν και τηρούν το θέλημα του Θεού. Μακάρι οι άμωμοι εν οδό οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Μακάρι είναι, λέει, οι άμεμπτοι και ανεπίληπτοι στις πορείες της ζωής τους, αυτοί οι οποίοι ζουν και πορεύονται σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου. Γνωρίζαμε τους μακαρισμούς, τους οποίους ανέφερε ο ίδιος ο Κύριός μας στην επιτόρους ομιλία. Εδώ βρίσκουμε και έναν άλλο μακαρισμό. Μακαρίζει ο Θεός τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι άμεμπτοι και προσπαθούν και αγωνίζονται να επιτελέσουν το θέλημα του Θεού. Γεννάται ένα ερώτημα σήμερα, πόσοι των ανθρώπων ακολουθούν τον άμεμπτο και ανεπίληπτο βίο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως ακολουθούν αυτό το βίο. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, ενώ τον ακολουθούν, μπορεί να δημιουργήσει ο άνθρωπος μία εντύπωση ότι δεν τον ακολουθούν. Είναι όμως μακάρι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν το θέλημα του Θεού, όσα και αν συμβαίνουν γύρω τους. Αυτοί οι οποίοι ζουν και πορεύονται σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου. Τονίζεται αυτό κατά κόρον μέσα σε αυτό το ψαλμό, διότι είναι το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και όποιος στερείται του θελήματος του Θεού, ακριβώς αποκλείεται της Βασιλείας των Ουρανών. Πορεύεστε απ' εμού εις το πύργο εξώτερο του ετοιμασμένου του διαβόλου και της αγγέλης αυτού, οι εργάτες της ανομίας. Αυτοί οι οποίοι έζησαν μακριά από τον νόμο του Θεού. Μακάρι είναι ακόμη αυτοί που ερευνούν με ενδιαφέρον και μελετούν με ευλάβεια τις μαρτυρίες και τα θελήματα του Κυρίου, για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει και να βιώσει το θέλημα του Θεού, πρέπει απαραίτητα να δείξει ενδιαφέρον και έρευνα. Εδώ ακριβώς είναι το αντίθετο από αυτό που λένε ορισμένοι άνθρωποι. Πίστευε και μία ερεύνα, δεν είναι πουθενά γραμμένο στην Αγία Γραφή. Ερευνάτε τα σγραφάς. Να ερευνούμε τις γραφές. Άλλο τώρα, ότι όπου δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το απέραντο βάθος του Λόγου του Θεού, εκεί πρέπει να υπακούμε. Δηλαδή όπου ο νους μας δεν μπορεί να κατανοήσει ορισμένα πράγματα μες στην Αγία Γραφή, τότε με την πίστη, την πεποίθηση ότι ο Θεός μας εκφράζει την αλήθεια, θα πειθαρχήσουμε και θα υπακούσουμε. Ακόμη θα υπακούσουμε και σε πράγματα τα οποία δεν τα δέχεται η λογική. Όλα αυτά που δεν δέχεται η λογική, μην νομίσουμε ότι είναι παράλογα. Υπάρχουν και παράλογα πράγματα, αλλά όχι στην Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή υπάρχουν υπέρλογα πράγματα. Πιο πάνω από τη λογική του ανθρώπου, τα οποία εκφράζει η αιωνία λογική που είναι ο Θεός. Έχουμε τα θαύματα. Δεν κατανοούνται από τη λογική, όμως είναι πραγματικότητες. Και αναφέρονται μες στην Αγία Γραφή, αλλά και στους βίους των Αγίων μας, δια της δυνάμεως του Θεού που θαυματουργούν οι Άγιοι. Μακάρι λοιπόν, συνεχίζει ο προφητάναξ στο δεύτερο στίχο, είναι αυτοί που ερευνούν με ενδιαφέρον και μελετούν με ευλάβεια τις μαρτυρίες και το θέμα. Για να κατανοήσει κανείς τον νόμο του Θεού, πρέπει να ανοίξει με ευλάβεια και με προσευχή πολύ, να παρακαλέσει κανείς τον Θεό να ανοίξει διάπλατα τα μάτια της ψυχής του ανθρώπου, να κατανοήσει το θέλημά του, να το δεχτεί μέσα του, να το βιώσει, και τότε θα είναι ο μακάριος άνθρωπος. Έτσι, τις μαρτυρίες και το θέλημα του Θεού μπορούν να γνωρίσουν οι άνθρωποι με ενδιαφέρον και ευλάβεια, για να τα γνωρίσουν και να τα εφαρμόσουν στη ζωή τους. Αυτοί με όλη τους την καρδιά θα αναζητήσουν και θα ανέβουν τον Κύριο. Το να ζητήσει κανείς για να βρει τον Κύριο σημαίνει ότι μέσα στα κατάβατα της ψυχής του υπάρχει ο πόθος, η βαθιά αγάπη της συνδέσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Αν δεν υπάρχει αυτός ο πόθος, δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς τον Χριστό. Βλέπετε στην Καινή Διαθήκη ο Ζακχαίος. Ήταν κοντός στο Ανάστημα. Είχε όμως τη βαθιά επιθυμία να δει και να γνωρίσει τον Κύριό μας. Αψήφισε τα πάντα. Δεν υπολόγισε τι θα πουν οι άνθρωποι. Σήμερα ήταν κανείς στη θέση που θα έλεγε, ξέρεις τι θα πει ο κόσμος με μια θέση μεγάλη που έχω εδώ πέρα τώρα, να σκαρφαλώνω σε ένα δέντρο. Και αυτά, το τι θα πει ο κόσμος, καταστρέφουν μέσα στον άνθρωπο την αγωνιστικότητα και την λαχτάρα να δει και να ενωθεί με τον Θεό. Ο Ζακχαίος λοιπόν αψήφισε τα πάντα και ανέβηκε στη Σικομορέα και από εκεί είδε τον Κύριο μας. Η λαχτάρα λοιπόν της οράσεως και της αναζητήσεως του Κυρίου μας έχει ως συνέπεια την ικανοποίηση της βαθιάς αυτής επιθυμίας της ψυχής του ανθρώπου. Έτσι είδε τον Κύριο. Και όχι απλώς τον είδε, αλλά ο Κύριος μας τι του είπε? Ζακχαίες, πέψας κατάβητη, σήμερα κατέβα κάτω, λέγεται, σήμερα θα έρθω στο σπίτι σου. Και αμέσως κατέβηκε ο Ζακχαίος και πήγε ο Κύριος μας στο σπίτι. Εδώ έχει ένα βαθύ νόημα που δεν το προσέξαμε. Δεν είναι απλώς ότι είδε ο Ζακχαίος τον Κύριό μας και πήγαν στο σπίτι, αλλά είναι η θέα του Κυρίου μας με τα μάτια της ψυχής εξασφαλίζει την μετάπλαση, την διάπλαση της ψυχής. Άλλαξε αμέσως η διάθεση του Ζακχαίου. Αμέσως του έγινε ένας σεισμός, γκρεμίστηκαν οι παραβάσεις του, μετάνιωσε ειλικρινά. Και τη μετάνοια αυτή την εξέφρασε με την απόδοση της αδικίας. Κάνει πλήθος αδικιών. Γι' αυτό και σήμερα δεν αρκεί μόνο το να πούμε, ξέρεις, μετανοώ. Έκλεψε κάποιος 50 εκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο. Πάει και εξομολογείται και λέει, έκαμε αυτή την πράξη. Δεν ικανοποιείται και δεν ηρεμεί ο άνθρωπος παρά μόνο πότε, όταν αποδώσει αυτά που έκλεψε. Τότε έχει μετανοήσει ειλικρινά. Διαφορετικά είναι ύπουλος και συμφεροντολόγος. Λέει κάτι που έκανε και δεν πειράζει από εκεί και πέρα, χωρίς να αποδώσει αυτά που πήρε. Ο Ζακχαίος τι είπε? Τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομαι της πτωχής. Και ήρθεν ως τι εσύ κοφάνησα, δηλαδή έκανα κάτι κακό σε κάποιον άνθρωπο, θα το αποδώσω στο τετραπλάσιο. αποδίδομοι του στρατού. Εδώ είναι η ειλικρίνεια της μεταστροφής του ανθρώπου. Εδώ πολλοί άνθρωποι σήμερα λένε, είδα τον Χριστό, τον βλέπω στις εικόνες, αλλά το μεγάλο λάθος είναι ότι δεν προσπαθήσαμε να τον δούμε με τα μάτια της ψυχής. Σκεφτήκαμε ποτέ να έρθει ο Χριστός μέσα μας, να γίνει κατοικητήριο η ψυχή μας, να τον έχουμε αφεντικό μέσα στη ζωή μας, καθοδηγό, σωτήρα. Με τα λόγια είμαστε εύκολοι να πούμε πολλά, αλλά στην πράξη τον έχουμε βάλει μες στην καρδιά μας. Εάν τον βάλαμε μες στην καρδιά μας, προς τι το άγχος και η αγωνία? Ή ο Θεός με τιμών, ουδείς τα τιμών. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Πάντα δυνατά το πιστεύω. Επομένως, αφού πιστεύεις και έχεις το Θεό μέσα σου όπως λες, γιατί αγωνιάς, γιατί απελπίζεις? Η απελπισία είναι αποτέλεσμα της πιστίας, ολιγοπιστίας και απιστίας. Επομένως, εδώ τώρα πρέπει να βάλουμε λίγο τον εαυτό μας στο αλέτρι, να οργώσουμε την ψυχή μας. Ο προφητάναξης Δαβίδ λοιπόν μας δίνει την ωραιότατη ευκαιρία με αυτόν τον τόσο μεγάλο αλλά και τόσο περιεκτικό ψαλμό, τον 118, ώστε να κάνουμε βήματα για να γνωρίσουμε τον Κύριο, να γνωρίσουμε και το θέλημά Του. Μακάρι είναι αυτοί που ερευνούν με ενδιαφέρον και μελετούν με βλάβια τις μαρτυρίες θελήματος του Θεού, για να τα γνωρίζουν αυτές τις μαρτυρίες και να εφαρμόσουν στη ζωή τους. Αυτοί με όλη την καρδιά θα αναζητήσουν και θα ανέβουν τον Κύριο. Δεν μπορεί να ανέβει κανείς τον Κύριο και να τον ζητήσει με ένα μέρος της καρδιάς του, αλλά με όλη την καρδιά. Πίστη χαρακτηρίζεται η ολοκληρωτική διάθεση του ανθρώπου στον Θεό χωρίς επιφυλάξεις. Χωρίς να λέει, μα ξέρεις, μπορεί να μου το κάνει, μπορεί και να μου το κάνει αυτό. Ή έχει άραγε ο Θεός τη δύναμη να μου κάνει αυτά που ζητάω? Αυτά είναι αμφιβολίες, τις οποίες συνέχεια πιπηλίζει στα αυτιά των ανθρώπων, των πιστών, ο διάβολος, για να ενσπείρει την απόγνωση. Δεν είναι μακάρι οι αμαρτωλοί, διότι αυτοί εργάζονται και εφαρμόζουν στη ζωή τους την παρανομία και δεν ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Δεν είναι μακάρι, λέει, οι αμαρτωλοί. Εδώ αμαρτωλοί νοούνται όχι αυτοί οι οποίοι εξ συναρπαγής και από απροσεξία έπεσαν σε λάθη και μετάνιωσαν, αλλά εκείνοι οι οποίοι θεληματικά αμαρτάνουν, αψηφούνται στην παρουσία και τη δύναμη του Θεού και τα όσα λέει ο Θεός. Είναι οι αμετανόητοι. Αυτοί οπωσδήποτε δεν μπορεί να είναι μακάρι, διότι εργάζονται και εφαρμόζουν στη ζωή τους την παρανομία και δεν ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Γεννάται τώρα ένα ερώτημα σε εμάς, να το μεταφέρουμε και εδώ στη ζωή μας. Εμείς όταν σφάλουμε, σφάλουμε άραγε εξ συναρπαγής, από απροσεξία ή από αδιαφορία ή από συμβιβασμό των ασυμβιβάστων, ή υποδεχόμενη τη σκέψη του διαβόλου ότι αυτό δεν είναι τίποτα, τ' άλλο δεν είναι τίποτα, και στο τέλος φτάνει ο άνθρωπος να μην θεωρεί καμία αμαρτία ότι υπάρχει. Και έτσι βρίσκεται σε μία κατάσταση ραθυμίας, τεμπελιάς και σε μία κατάσταση ψυχικής ξηρασίας. Δεν ξέρει τι του φταίει. Και ενώ δεν έχει κάτι συγκεκριμένο, βρίσκεται σε μία κατάσταση που δεν ενδιαφέρεται για τίποτα, δεν τον συγκινεί τίποτα, γιατί έχασαν την αξία τους οι εντολές του Θεού για αυτόν επειδή προσπάθησε να τις νοθεύσει με πράγματα, με εντάλματα ανθρώπινα ή και αμαρτωλά. Χρειάζεται μία μεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα στον πόλεμο που κάνει ο πονηρός δια των λογισμών. Εκεί γίνεται η μεγαλύτερη ζημιά. Ο πονηρός γνωρίζει ότι η νοθεία του θελήματος του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο στην απώλεια και επομένως προσπαθεί να νοθεύσει τον λόγο του Θεού και να πάρει δήθεν το μέρος του ανθρώπου και να τον εξυπηρετήσει, ώστε να μην κουραστεί πολύ. Δεν πειράζει, λέει, μην κουράζεσαι τώρα. Άστα αυτά. Αυτά είναι για τους παπάδες, είναι για τους παππούδες, δεν είναι για μας. Αυτά βάζει στο μυαλό ο πονηρός. Και φτάνει ύστερα ο άνθρωπος να μην έχει διάθεση για τίποτα. Όπως δεν έχει διάθεση να φάει και ένα φαγητό, το πιο νόστιμο, όταν ρίξει κανείς μέσα, έστω και μία σταγόνα πετρέλαιο. Δεν μπορεί να το φάει ο άνθρωπος, γιατί χαλάει η ευωδία. Δεν είναι λοιπόν μακάρι οι αμαρτωλοί, διότι αυτοί εργάζονται και εφαρμόζουν στην ζωή τους την παρανομία και δεν ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Λέει τώρα ο προφητάρας Δαβίδ, «Συ έδωκες τις εντολές σου σε εμάς για να τις στηρίσουμε με κάθε προσοχή και ακρίβεια». Ο Θεός μας έδωσε τις εντολές του και είναι ο μόνος αρμόδιος να δίνει εντολές. Αυτός δημιούργησε τον άνθρωπο και αυτός θεσπίζει νόμους, οι οποίοι νόμοι αυτοί δεν είναι τυραννικοί, είναι σωτήριοι, γιατί ξέρει ο Θεός τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να σωθεί και γι' αυτό θεσπίζει τους νόμους. Έρχεται ο πονηρός όμως και λέει, ξέρεις, αυτά είναι ανεφάρμοστα. Προσπάθησε να έχεις μία ζωή υποφερτή, πήγαινε και λίγο στην εκκλησία, ας πας και στο διαφόν, πήγαινε μες στην εκκλησία, κοίταξε να κουβεντιάσεις καλά τα διάφορα θέματα που έχεις εκεί πέρα και εγώ θα σε διευκολύνω να σου φέρω σκέψη εκείνη την ώρα, ώστε να μην είσαι μες στην εκκλησία, να είσαι μακριά, γιατί σε κουράζει η εκκλησία. Αυτά είναι τα ψιθυρίσματα του διαβόλου. Και προσπαθεί τον άνθρωπο, έστω και αν βρίσκεται μέσα στην εκκλησία, να είναι εκτός της εκκλησίας. Δεν είναι λοιπόν μακάρι η αμαρτωλή. Συ λέει έδωκες τις εντολές σου σε εμάς για να τις στηρίσουμε με κάθε προσοχή και ακρίβεια. Οι εντολές λοιπόν του Θεού είναι απαραίτητες για να αποκτήσει ο άνθρωπος τη σωτηρία. Και αυτό το λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχουν, λέει, και άλλα πολλά τα οποία είπε ο Κυριός μας, άτινα εάν γράφεται καθέν ουδέ τον κόσμον είμαι χωρίς τα γραφόμενα βιβλία. Λέει, όλα τα βιβλία να γράφανε, όλα αυτά που είπε ο Χριστός μας θα ήταν τόσα πολλά, ώστε όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου δεν θα μπορούσαν να τα χωρέσουν. Τα αυτά δεν γέγραφτε, αυτά δεν γράφτηκαν, λέει, που υπάρχουν μέσα στην εγγέγραφη. Για να πιστέψετε, ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο και είναι σωτήρας. Και όποιος πιστεύει σε Αυτόν θα σωθεί. Είναι απάσο πιστεύω σε Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή είναι όλη. Είναι λοιπόν απαραίτητα αυτά. Και ενώ βλέπουμε μερικούς να κόπτονται και να λένε, άραγε, είπε και άλλα Χριστός μας, και πού τα είπε και πώς τα είπε και μήπως πήγε και σπούδασε πουθενά. Ο διάβολος βάζει αυτές τις σκέψεις ώστε να τον απομακρύνει από το νόημα των αναγραφωμένων μέσα στην Αγία Γραφή, ώστε ο άνθρωπος να μην τα τηρήσει και να μην σωθεί. Αφού αυτά χρησιμοποίησαν οι Άγιοι και έζησαν σωστά και προσχώρησαν στο βαθύ νόημα που εκφράζουν αυτές οι αλήθειες και σώθηκαν, όχι απλώς σώθηκαν, αλλά αγίασαν και έγιναν και θαυματουργοί. Άρα δεν είναι ότι η Αγία Γραφή έχει λήψεις, ούτε ότι η Αγία Γραφή είναι ακατόρθωτη να την τηρήσει ο άνθρωπος, αλλά δεν εξέφρασε ο άνθρωπος από τα βάθη της καρδιάς του τη διάθεση και να γνωρίσει και να ζήσει την Αγία Γραφή. Όταν μέσα του ταλαντεύεται και δεν έχει πάρει την απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό, τότε του φταίνουν τα πάντα. Την ίδια Αγία Γραφή είχαν οι Άγιοι, τα ίδια μυστήρια, τα ίδια μέσα. Αλλά αυτοί όμως τα χρησιμοποίησαν όπως ήθελε ο Θεός. Δεν τα έκαναν έτσι επιφανειακά, όπως συμβαίνει δυστυχώς με πολλούς σύγχρονους τώρα χριστιανούς, οι οποίοι σε όλα έχουν μία επιφάνεια, χωρίς βάθος. Και αυτό φαίνεται και από τη ζωή τους. Εάν ζήσει κανείς βαθιά αυτά που υπάρχουν στην Αγία Γραφή και τα προσέξει και με ενδιαφέρον και προσοχή και με ακρίβεια τα τηρήσει, τότε θα είναι πανευτυχής και μακάριος. Ήρθε, λέει ο προφήτης, να ευωδοθούν οι πορείες και οι προσπάθειες εις τον αφυλάτο με ακρίβεια τα προστάγματά σου, λέει στον Θεό. Παρακαλώ, λέει, είναι μεγάλη μου επιθυμία να ευωδοθούν οι πορείες και οι προσπάθειες στον αφυλάτο με ακρίβεια τα προστάγματά σου. Τότε δεν θα εντροπιαστώ όταν με προσοχή και ευλάβεια έχω εστραμμένα τα βλέμματά μου εις όλες τις εντολές σου. Κάνει μία εις βάθος ενέργεια ο προφητάναξης Δαβίδ να μας βοηθήσει πως πρέπει να ενεργούμε για να γίνει κτήμα μας ο Λόγος του Θεού. Με ακρίβεια λοιπόν τα προστάγματα θα τηρήσει κανείς όταν έχει τη βοήθεια του Θεού. Τότε δεν θα ντροπιαστώ όταν με προσοχή και ευλάβεια έχω στραμμένα τα βλέμματά μου σ' όλες τις εντολές σου. Με ευλάβεια και προσοχή, όχι σε μερικές εντολές, όπως κάνουν επιλογή μερικοί και λένε, ξέρεις, αυτό μου ταιριάζει, θα το κρατήσω, τ' άλλο δεν μου ταιριάζει. Δεν είναι υφάσματα και ενδύματα η Αγία Γραφή, αν μας ταιριάζει ή δεν μας ταιριάζει. Δεν πρέπει να κάνουμε πρόβες στην Αγία Γραφή, αλλά πρέπει να λέμε αυτό που προφήτης. Λάλη, Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει. Υποταγή και υπακοή στο θέλημα του Θεού. Δεν μας καλεί η Αγία Γραφή να την κρίνουμε, αλλά να την υπακούσουμε. Γιατί τα λόγια αυτά, ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, που είναι ροφείος της αληθείας, είναι η έκφραση του θελήματος του Θεού, που το θέλημα του Θεού είναι υπερτέλειο. Δεν επιδέχεται τροποποίησης. Οι αιρετικοί, οι άνθρωποι της αμαρτίας παραποιούν, γελιοποιούν εντολές του Θεού. Αλλά όσο ζουν σε αυτή τη ζωή, υπάρχει το περιθώριο να μετανιώσουν. Αν δεν μετανιώσουν, οδηγούνται στην αιώνια καταδίκη. Γιατί περιγελούν την αιώνια αλήθεια που είναι ο Θεός και εκφράζει αυτές τις αλήθειες μέσα στην Αγία Γραφή. Να προσέξουμε να μην παίζουμε ενού παικτής. Να μην παίζουμε τον Θεό και το θέλημά του. Όλες, λέει, τις εντολές. Να έχω εστραμμένα τα βλέμματά μου σ' όλες τις εντολές σου. Δεν έχουμε δικαίωμα να διαγράψουμε καμία εντολή. Εάν, λέει, κάποιος πει ότι αυτή η εντολή είναι μικρή και έτσι διδάξει τους ανθρώπους, ελάχιστος κριθήσεται με τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή θα είναι έξω από τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κριθήσεται τη βασιλεία των ουρανών. Αυτός ο οποίος και θα πράξει και θα εφαρμόσει και θα διδάξει, θα είναι πρώτος στη βασιλεία. Θα σε δοξολογώ με ειλικρίνεια καρδίας όταν θα έχω μάθει και θα προσπαθώ να εκφράζω τις εντολές της δικαιοσύνης σου. Οι εντολές του Θεού είναι δίκαιες, εκφράζουν δικαιοσύνη. Γιατί? Διότι ζητούν από τον άνθρωπο να υπακούσει στον Θεό. Είναι δίκαιο το δημιούργημα να υπακούσει στον Δημιουργό. Είναι άδικο το δημιούργημα να υπακούσει στον διάβολο, ο οποίος είναι καταδικασμένος από τον εαυτό του στην αιωνία καταδίκη, λόγω των έργων του και της αμετανοησίας του. Γι' αυτό και στον Παράδεισο, όταν ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος, και ιδιαίτερα η Εύα πρωτίστως, όταν υπήκουσε στον όφη, στον διάβολο, δεν ήταν απλώς μία παρακοή του Θεού. Ήταν μία προσβολή, άνευ προηγουμένου, προσβολή του Θεού. Εγκατέλειψαν τον Θεό και υπήκουσαν στον διάβολο. Αυτό είναι τεραστία αμαρτία και για μας σήμερα. Όταν πραγματοποιούμε την αμαρτία, τι κάνουμε? Εγκαταλείπουμε τον Θεό και σαν να κάνουμε παρέα και δεχόμεθα τον πονηρό. Υπάρχει ακόμη μια αλήθεια εδώ. Λέει, θα σε δοξολογώ με ειλικρίνεια καρδίας. Πότε? Όταν θα έχω μάθει και θα προσπαθώ να εφαρμόζω τις εντολές της δικαιοσύνης σου. Εμείς δοξάζουμε τον Θεό με ειλικρίνεια καρδίας. Είναι ένα ερώτημα που δυστυχώς έχει πάντα αρνητική απάντηση. Οι Άγιοι όταν δόξαζαν τον Θεό είχαν ένα ενθουσιασμό βαθύ, είχαν μια χαρά ανεκλάγητη, είχαν αντιληφθεί τι ο Θεός έκανε για αυτούς και τι έκανε μέσα στον όρο κόσμο. Τι ο Θεός έχει φτιάξει ως αιώνια ευτυχία για αυτούς. Ανεγνώριζαν όλες τις ευεργεσίες κατά άνθρωπο που μπορούσαν να τις γνωρίσουν και ήσαν πλήρης ευγνωμοσύνης και η δοξολογία γινότανε με ειλικρίνεια καρδίας. Δεν ήταν μία προσποιητή, δεν ήταν μία μάσκα που να λένε δόξα τω Θεώ. Που μερικοί αποφεύγουν και με το στόμα να το πούν αυτό το πράγμα, όχι με τη ζωή τους μόνο. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που είναι, πρόκειται να ειρωνευθούν ή να καταφερθούν εναντίον ενός πιστού, υποστέλει ο χριστιανός κατεφημισμών και εντός εισαγωγικών τη σημαία και δεν μιλάει καθόλου. Το μόνο που κάνει, αν το κάνει και αυτό, ή για να μην θεωρηθεί αναχρονιστικός, μπορεί να συνεργεί και να καταφέρεται και εναντίον της Εκκλησίας και εναντίον ανθρώπων και εναντίον των ανθρώπων του Θεού και εναντίον του Θεού. Η δοξολογία για τους Αγίους ήταν η αναπνοή τους. Ό,τι είναι για μας το οξυγόνο, ό,τι είναι το νερό, η τροφή. Γι' αυτό βλέπουμε τον προφητά Άνακτο Δαβίδ σε κάθε στίχο να έχει μέσα του αυτή την βαθιά δοξολογία, ακόμη και μέσα στο μεγάλο πόνο και στις δυσκολίες και στον βέβαιο θάνατο που τον είχαν περικυκλώσει τότε στο σπίτι του και έβρισκε το θάρρος γιατί είχε βαθιά πίστη και υμνούσε τον Θεό και δόξαζε τον Θεό γιατί πίστευε ότι θα τον σώσει και τον έσωσε. Για να καταλάβουμε πόσο νερόβραστοι χριστιανοί είμαστε εμείς σήμερα, προχωρούσε ο προφήτης. Θα σε δοξολογήσω και θα σε δοξολογώ με ειλικρίνεια καρδίας όταν θα έχω μάθει και θα προσπαθώ να εφαρμόζω τις εντολές της δικαιοσύνης σου. Θέλω με όλη μου την καρδιά να φυλάξω τις εντολές σου. Σύ δε Κύριε, ποτέ μη με εγκαταλείψεις στην προσπάθειά μου αυτή. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη εγκαταλείψεις με έως πόρτα. Θέλω, λέει, και όποιος θέλει με την καρδιά του να είναι με τον Θεό, και αν ο άνθρωπος το θέλει μια φορά, ο Θεός το θέλει χίλιες, γιατί θέλει πάντα σαν ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση είναι αληθείας ευθύνη. Ένα βήμα κάνουμε εμείς, χίλια κάνει ο Θεός. Πόσο μας αγαπάει και πόσο μας προστατεύει, πόσο μας βοηθάει και πόσο μας σώζει. Με αυτόν τον τρόπο ο προφήτης λέει, θέλω με όλη την καρδιά μου να φυλάξω τις εντολές σου. Εμείς το είπαμε αυτό ή αληθορίζομαι? Θέλω, λέμε, να φυλάξω τις εντολές σου με το στόμα. Η δε καρδία πόρο απέχει απ' εμού, που λέει ο Χριστός μας.